Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, e unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Brezovica, një prej atraksioneve kryesore turistike në Kosovë, ka humbur shumë vizitor. Atje ende nuk ka filluar sezoni skijimit. Ekonomia jo formale po shkatron bizneset dhe po dëmton buxhetin e Kosovës. Mungesa një vendi të punës dhe kushtet e vështira për jetes janë arsyet kryesore që të rinjt po largohen nga Maqedonia e Veriut. Testet antigen më pak të sakta në zbulimin e variantit Omicron. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se një prej atraksioneve kryesore turistike në Kosovë, Brezovica, ka humbur shumë vizitor. Atje, ende nuk ka filluar sezoni i skijimit për shkak se nuk kishte aktivizuar teleferiku. Kjo ka bërë që shumë vizitor nga rajoni të anulojnë rezervimet e tyre. Për shkak të problemeve të vazhdueshme, qendra e skijimit ka mbetur pa investime, me hotele të mbyllura dhe me teleferik të vjetër. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur raportin në vazhdim.
Arbnora Zemi nuk e kishte pasur idenë në kohën kur kishte rezervuar 7 net qendrimin e Brezovic, se në këtë vend nuk kishte aktivizuar teleferiku. Ai thot se ditën e parë kur doli për të skijuar në Brezovic, ishte dëshpruar shumë kur pa se teleferiku nuk funksionante.
Shumë u kam dëshpruar. Se normal çdo ditë isha për skijime të lartë, a sot për herë të parë. Dija provova me snowboard, a sot për herë të parë. Një javë kem rezervu villën këtu në Brezovic, po s'ka dertë. Kom gjetë aktivitete tjera pas skijimit. Kem dalë për shëtitje, me vrapu, me shiju pak edhe venin, ambientin, shumë venin mirë është.
Sezona e skijimit në Brezovic fillon zakonisht në mes të muajit dhjetor, por këtë vit nuk ka filluar për shkak të mos funksionimit të teleferikut. Shumë vizitorë dhe turist janë kthyer pas kur kanë parë se teleferiku nuk ishte funksional. Ardian Grazhda, që ka një biznes në Brezovic, thotë se vrejet një numër më i vogël i vizitorëve.
Si vjet sezona ka fillu si herët, ka ra bora, kena pas vizitor shumë, e që pa unë alë, po teleferiku së puna bona, i ndërkohë që tashaj përshkom poshtë i kalëzën, së po bën teleferiku veç së puna alën, edhe një zdetë qërë së vinë. Të shku veç në alë, në më në alë krejtë numëri turistave, zvinë mu, shumë pak që sot qërë është parkohë, sot të dashë mu kanë full, s'ka njerës.
Viteve të fundit në Brezovic janë ndërtuar 10 hotele private. Njëri nga to është Hotel Brezovica. Drejtori këtij hoteli, Sadik Maqedonci, thotë se menaxhimi dobët i qendrës së skijimit në Brezovic i dëmton hotelet. Maqedonci, që është po ashtu drejtori i departamentit për shërbime hoteliere dhe turistike në Odën e Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës, thotë se institucionet duhet të nxisin investime dhe të zgjidhin çdo problem politik që dëmton këtë zonë.
Kem pasur shkurtime të rezervimeve për arsye të mos funksionimit teleferikut. Mirë po, për shkak të kërkesës të madhe, dhomeve janë plotësuar ato. Mirë po, ka ndodhur në shumë raste, sidomos të vizitorëve nga Shqipëria, të cilët kanë prenotuar dhe të rezervuar për një kohë më të gjatë, por për shkak të mos funksionimit të teleferikut e kanë lënë me 2-3.
Teleferiku në Brezovic dhe Hotel Molika, deri vitin e kaluar, janë menaxhuar nga një ndërmarrje serbe që është kontrolluar nga Beogradi. Tani këto dy resurse janë në menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, që ka themeluar një ndërmarrje të re dhe ka emëruar bord të përkohshëm. Ky veprim nuk është mbështetur nga punëtorët serb që tani janë të obliguar të nënshkruajnë kontrata me ndërmarrjen e re që ka themeluar AKP-ja. Sa do të mërkohë ky proces nuk treguan në AKP. Janë bërë përgatitje të nevojshme për funksionalizimin e teleferikut, duke përfshirë edhe riparimet. Ndërkohë janë duke u bërë përgatitjet për nënshkrimin e kontratave me bordin e përkohshëm menaxhues të ndërmarrjes dhe me punëtorët të ndërmarrjes, në mënyrë që të fillohet me shërbime të rregullta ligjore, si te teleferiku, ashtu edhe te Hotel Molika, thuhet në një përgjigje të AKP-s për Radio Evropa e Lirë. Centra e skimit në Brezovic prej përfundimit të luftës në vitin 1999, shërben si një mjet konfliktin mes të Kosovës dhe Serbisë. Kosova e konsideron të sajën centrën e skimit, ndërsa Serbia thot se ligjërisht i ka në pronësi këto asete. Institucionet e Kosovës kishin tentuar ta privatizonin centrën turistike në Brezovic, por iniciativa dështoi në vitin 2016, kur një konsorcion francez dështoi të siguron të mjetet e nevojshme. Qeveria e Kosovës tha se centra e skimit në Brezovic do të jetë prioritet për ta, por se në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ata than vetëm se janë në fazë të finalizimit të strategjisë për turizmin, dhe se përmes kësaj strategjie, kompleksi turistik në Brezovic do të trajtohet me interes të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Ekonomia jo formale po shkatron bizneset dhe po e dëmton në buxhetin e Kosovës, thon përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, sipas të cilëve autoritetet kompetente duhet të jenë më të fuqishme në luftën ndaj kësaj dukurie, kurse vetë pronarët e bizneseve tregojnë për humbjet financiare nga konkurrenca jo legale. Nadia Ahmeti njofton për më shumë nga Prishtina.
Ekonomia jo formale është sfida kryesore me të cilën përballet kompania Humë në Kosovë. Themelusja kësaj kompanie, Arbëri Eriza, që merret me prodhimin e produkteve natyrale higjienike, thotë se në treg qarkullojnë produkte pothuajse me të njëjtin emër. Kjo ka sjell, thot ajo, konfuzion tek klientët, por dhe dëme financiare kompanisë. Kompania Humë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë figuron se është regjistruar në vitin 2018 dhe sipas Rizës është e para e regjistruar për këtë produkt.
Gjatë pandemisë kam kompani me emër shumë të ngjashëm, do të dallon vetëm një shkronjë dhe njerëzit fillimisht duke parë që është produkti jon, kanë pas besueshmëri në produktet tona dhe kanë filluar të marrin produktet e tjera, kanë shkaktuar konfuzitet tek blerës. Faktikisht me sa kam pa, ata nuk punojnë si kompani, nuk po prodhojnë në kushte shtëpie.
Kompania për të cilën pretendon Riza se i ka bërë konkurrencë jo ligjore, nuk figuron e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, por është aktive në rrjetet sociale me shitje online. Përveç kësaj mënyre, ekonomia jo ligjore apo e fshet përfshin aktivitetet tjera si shmangja tatimit, bizneset e paregjistruara, mos fiskalizim dhe kontrabandim të mallrave. Edhe në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar me 11 janar, thuhet se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore në Kosovë ndikon negativisht në konkurrencën, kushtet e punës dhe madhësinë e firmës, duke kufizuar rritjen ekonomike. Kjo konkurencë dëmton dhe dekurajon bizneset e formalizuara, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.
Është në rëndësishme dhe bizneset ta kuptojnë që kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në luftimin e ekonomisë jo formale, edhe rrjedhimisht edhe krijimin e kushteve të barabarta edhe për veten e tyre, se gjitha bizneset duhet të njoftojnë organet përgjegjëse të shtetit për ndonjë aktivitet ilegal.
Ai shpreh se përveç dëmtimit të bizneseve nga ekonomia jo ligjore, rënd dëmtohet edhe buxheti i shtetit. Për këtë nevojitet angazhim me seriozën nga administrata tatimore Kosovës, duke fuqizuar aktivitetet e brendshme të kontrollit tatimor në mënyrë që të klasifikohet kon sektorët ku mund të ndodh më shumë shmangja e tatimeve.
Ndër anë të parë, natyrisht që ndikojnë më pak të hyra buxhetore për buxhetin edhe ashtu të vogël të vendit, e kjo pamundson pastaj edhe përmirësimin e shërbimeve publike pa natyrisht dhe vënon edhe një pjesë të madhe të projekteve kapitale.
Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thekson se angazhimi kundër ekonomisë jo ligjore nuk mungon. Ai beson se ka një ulje të shkallës së ekonomisë jo formale, por jo në nivel të kënaqshëm.
Që në referimin për shkakun vitit të 2021, atë rezulton që ne kemi identifikuar një shumë dikon mbi 60 milionë euro të shmangut tatimues.
Ndryshe në raportet të ndërkombëtare në vazhdimsi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit të vendor, që përkthyerën në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vetë. Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që mat nivelin ekonomisë jo ligjore. Me qëllim të luftim të kësaj ekonomie, qeveria Kosovës në programin e saj qeverisës për vitet 2021-2025 ka thënë se do fuqizoj kapacitetet e inspektorëve tatimor, aftësitë hetimore, inteligjencës dhe koordinimin më të mirë ndërmjet institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe dalimin e punës e pa deklaruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas disa ditëve të bllokuar, shumë kosovarë që ndodhen në Kazakistan kanë nisur punën në kuadër të kompanisë Mobetex Group që funksionon atje. Në mesin e punëtorëve ka ende frikë për sigurinë e tyre pas trazirave që kanë kapluar këtë shtet. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Të gjendur në mesin e shumë trazirave në vendin ku jetojnë, shumë shtetas kosovar kanë rinisur punën në Kazakistan. Shteti Aziz Qendrore po përballet me protestat më të ashpra në 30 vjet të pavarësisë së tij. Protestat kanë nisur më 2 janar për shkak të rritjes së çmimit të gazit dhe janë zgjeruar në pakënaqësi ndaj qeverisë dhe ish-presidentit Nursultan Nazarbayev, i cili ka udhëhequr Kazakistanin për 3 dekada dhe besohet se ka ende ndikim. Viteve të fundit shumë kosovar kanë arritur të sigurojnë punë në Kazakistan, kryesisht përmes kompanisë së ndërtimit Mabetex Group në pronësitë të Behxhet Pacollit, ish-presidenti Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Kastriotin, identiteti i vërtet i të cilit është i njohur për redaksin e Relit për gjendjen e sigurisë momentale atje. Më 6 janar ai tha se kompania Mabetex Group ka lajmëruar atë dhe kolegët e tij se do të jenë në pushim për afat të pacaktuar. Kastrioti punon në kryeqytetin e Kazakistanit, Nursultan. Të hënën më 10 janar, a i tha Radios Evropa e Lirë se është kthyer në punë, por me një orar më të shkurtër se zakonisht. Ndonë se vendi ku po qëndron është më i qetë se disa qytetet të tjera të Kazakistanit, a i thot se ka frikë për sigurinë.
Normal që janë të friku se tash një 23 veta, ma mërmenja që janë të hesë për Kosovë, shqipoqë.
Kompania Mabetex Group mohon se punëtorët e saj kanë kërkuar të ikin nga Kazakistani. Mabetex Group ka bërë të ditur se punëson rreth 1900 punëtorë shqiptarë nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ta punëtorë sipas kompanisë veprojnë në qytetet Ust-Kamenogorsk, Almati dhe Nursultan. Përmes një komunikate për media më 10 janar, kompania ka konfirmuar se punëtorët e saj janë kthyer në punë, se janë të sigurt dhe se jeta zhvillohet normalisht. Sipas Mabetex Group nuk ka pasur asnjë kërkesë nga punëtorët për të kthyer në vendlindje. Për dy ditë para datës 6 janar, në mbar Kazakistanin është ndërprer interneti dhe valet telefonike. Shërbimet e tilla më vonë janë rikthyer pjesërisht. Kastrioti thotë se ai dhe kolegët e tij, pas disa ditësh trazira, kanë arritur të bien në kontakt me familjet e tyre.
Familjarësh masi kena lemru normal të shumë që të susan, gjatë që të fillem kushtatër ma freta s'ku gjas.
Derisa protestat e trazirat në rrugët e Kazakistanit vazhdojnë tashe 8 dit, Ministria Punve të Jashtme e Kosovës nuk ka folur ende për çështjen e sigurisë shtetasve kosovar atje. MPJ që nga 6 janari nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhën me numrin e kosovarve në Kazakistan dhe sigurinë e tyre. Autoritetet në Kazakistan kanë vendosur tashmë orë policore duke u andaluar qytetarëve lëvizjen nga ora 23 deri në orën 7. Një interesim aktiv i qeverisë së Kosovës për këta qytetarë është shumë i nevojshëm sipas profesorit të shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami.
Shteti ynë, me që nuk ka ambasadë për shansin e atë shtetë, dhe duhet që për mes ambasadë të treta, të aqohës për mes ambasadë të shetë të bashkuat Amerikës, ose një vendin mikë, të filloj të identifikë, dhe natërësh për mes kompanive të cilat janë duke punuar, dhe duhet që për mes ambasadëve të treta, të interesohet të identifikoj të gjithë punëtorët, dhe të përpiqet që të gjej rrugë dhe zgjidhje ose të vendosin në vendet të sigurta, ose të bëhet tërheqja e tyre dhe të vinë në vendin.
Kazakistani po përjeton protestat më të këqija në rrugë, prej se ka shpallur pavarësinë 3 dekada më parë. Kazakistani shet shumicën e eksporteve të naftës në Kinë dhe është aliat kryesor strategjik i Moskës. Presidenti Kazakistanit Kasim Jomar Tokayev e ka përshkruar dhunën vdekjeprurëse të javës së kaluar si tentim për poq. Sipas shifrave të fundit, mbi 160 njerëz janë vrarë në trazira, ndërsa afro 8000 janë arrestuar. Tokayev u ka thënë të hënën liderëve të aleancës ushtarake të ish-vendeve sovjetike se aksioni është koordinuar nga një qendër e vetme, mirëpo nuk ka përmendur përgjegjës konkret. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se Kazakistani është shënjestruar nga terrorizmi individual, duke shtuar se Rusia nuk do të lejojë kur revolucione në rajon. Autoritetet kazake kanë thënë se situata është stabilizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Komuniteti Rom, Ashkari dhe Egjiptas po përballen me vështirësi të mëdha në gjetjen e një vendi të punës. Ata diskriminohen edhe kur arrin të punësohen. Shumë prej tyre mbështeten në të ardhurat e krijuara nga aktivitetet ekonomike jo formale ose nga punësimi sezonal. Këto komunitete diskriminohen edhe kur një vend pune i u takon edhe me ligj. Për më shumë djekim raportin e kolegës Lulieta Krasniqi.
Fatlum Kryeziu, gati 2 vjet ka kërkuar punë në Kosovë, por pa sukses. I diplomuar në Universitetin e Prishtinës Dega Sociologji, ai thot se problem nuk e ka kualifikimin, por paragjykimet dhe diskriminimin. Fatlumi është 27 vjeç dhe vjen nga komuniteti Rom i Prizrenit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me të edhe para një viti, kur ishte në kërkim të një vendi të punës, dhe situata e tij gati se nuk ka ndryshuar. I gjendur përballë vështërsive, Fatlumi ka vendosur të rris aftësitë e tij profesionale. Vitin e kaluar, ai ka aplikuar për një bursë në programin i cili ka për qëllim përgatitjen e romëve në Universitetin e Evropës Qendrore në Budapest dhe Vjenë. Ai ka fituar bursën dhe aktualisht studion midis këtyre dy kryeqyteteve evropiane. Përveç pjesëtarëve të komunitetit të Rom që përballen me vështërsi të punësimit në Kosovë, të njëjtin hall e kanë edhe dy komunitete tjera, egjiptian dhe ashkali. Mbi 90% e tyre janë të papunë, sipas të dhënave të zyrës për çështjet e komuniteteve në kuadër të zyrës së kryeministrit të Kosovës. Sipas një raporti të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë të vitit 2020, pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian mbështeten në të ardhurat e krijuara nga aktiviteti ekonomik jo formal ose nga punësimi sezonal. Romët, Ashkalinjt dhe Egjiptianët, sipas organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, nuk arrin të punësohen as në vendet ku ju takon me ligj. Në kuadër të shërbimit civil në institucionet e nivelit qendror në Kosovë, sipas ligjit për shërbimin civil, minimum 10% e posteve duhet të rezervohen për personat që u përkasin komuniteteve jo shumis në Kosovë dhe që përmbushin kriteret specifike të punësimit. Këto komunitete përfshin serbët, turqit, bosnjakët, romët, ashkalinjët, egjiptianët dhe goranët. Muhamet Arifi, drejtor në organizatën Balkan Sunflowers, e cila avokon për të drejtat e komuniteteve, thot për Radio Evropa e Lirë se ky ligj shkon në favor të komunitetit serb dhe atij turk, dy komunitetet më të mëdha jo shumic, ndërsa komunitetet e Rom, Ashkali dhe Egjiptian diskriminohen.
Papunësia në Kosovë është dikon rreth 40%, si dhe që papunësia të këtu tri komunitetet është në binë 95%, posa që arrisht në sektorin publik, nëse dëshirojnë në me shiku se sa personat punësum sektorin publik në nivel ministrie, mundimi me një në gishta, nuk janë asë 7-8 persona, ndërka situata nuk është më mirë fare edhe nivel lokal.
Sipas tij, niveli i ulët i shkollimit, i cili në të kaluarën është cilësuar si problem për punësimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në institucionet publike, tani nuk qëndron.
Kishte kërkuar dikush para 10 viteve me gjetë persona me bachelor nga këto tri komunitete, do të kishim mbështërsi. Nuk kemi pas njerëz që kanë kryer bachelor. Sot janë mbi 100 persona që kanë përfunduar bachelor, me 10 që kanë përfunduar vëllastër.
Në kushtetutën e Kosovës, komuniteti i Rom, Ashkali dhe Egjiptian njihen si komunitete të veçanta dhe gëzojnë të drejta të barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë 8824 Rom, 15.436 ashkalin dhe 11.524 egjiptian. Agjencia e Statistikave nuk ka të dhëna për nivelin e edukimit të këtyre komuniteteve. Ky institucion ka të dhëna vetëm për numrin e nxënësve rom në arsimin e mesëm të lartë në vitin shkollor 2020-2021, që ka qenë 170. Në raportin e progresit për Kosovën të lëshuar nga Komisioni Evropian në vitin 2021, gjendja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vend është cilësuar si e rëndë. Antarët e këtyre komuniteteve përballen me çështje të kufizuar në ujë të pastër dhe kanalizime, pajisje mbrojtëse dhe kujdes shëndetësor, ndërsa çështja në arsim dhe punësim formal mbetet e vështirë, është thënë në raport. Dy komunitete të tjera në Kosovë, serbët dhe turqit, duke se qëndrojnë më mirë në Kosovë në aspektin e punësimit. Sipas dhënave të zyrës për çështjet të komuniteteve, niveli i papunësisë midis tyre është mbi 40%, por se krahasuar me komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian është më i ulët. Numri i saktë të qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë nuk dihet, sepse ata kanë bojkotuar regjistrimin e popullsisë organizuar nga autoritetet kosovare në vitin 2011. Por sipas disa vlerësimeve të autoriteteve lokale, vetëm në komunat në veri të Kosovës jetojnë rreth 70.000 qytetarë serb. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, numri i qytetarëve turq në Kosovë është 18.738. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më shumë se gjysma e të rinjve në Maqedoninë e Veriut të ardhme në shohin jashtë vendit. Pjesa më e madhe e tyre nuk planifikojnë të kthehen në vend. Për të larguar nga Maqedonia e Veriut, të rinjët përdorin kanale të ndryshme, përfshirë këtu njohjen e miqve dhe familjarëve që kanë jashtë vendit, mundësitë për shkollim apo riedukim, por dhe kanë nga ata që largohen përmes sigurimit të pasaportës bullgare. Apostol Simovski, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, thotë se migracioni një pjesë të madhe qytetarëve të vendit ka krijuar një vrim të madhe demografike në shumë pjesë të Maqedonisë së Veriut. Zërjeta Hajroja Jaga ka përgatitur raportin e vazhdim.
Të dhënat e analizës së forumit rinor arsimor të realizuar në gusht të vitit të kaluar kanë nxjerrë në pa se më shumë se 58% të rinjve synojnë të largohen nga vendi nëse do t'u jepen ndonjë mundësi, ndërkohë që vetëm 6.9% e tyre pas një kohe planifikojnë që të kthehen, përderisa për pjesën tjetër largimi do të ishte i përhershëm. Një nga ata është dhe Liridona Ramadani, e cila është diplomuar në Fakultetin Juridik, por pasi nuk ka arritur të gjej punë si juriste për më shumë se 5 vite pas diplomimit, edhe pse me foshnjë të vogël ka regjistruar shkollën e mesme të mjekësisë, të cilën e ka kryer me sukses duke u nënshtruar lëndëve plotësuese, pasi siç thot, motrat medicinale janë ata që kërkohen në vendet evropiane.
Arsyeja ime e cila është për largimin prej Maqedonisë është vetëm arsyeja ka qenë shoku se unë si rinia aty nuk e gjeta asnjë perspektivë që mund t'ja japë, do me thonë, vetës pikës pari punësime nuk ishte, edhe tjetra ishte se shëndetësia si pas pikëpar mjësime ishte shumë nivel tullet.
Thot Liridona Ramadani. Një nga ata që të ardhme në shohë në vendet përindimor është dhe Kristina Ristevska nga Prilepi, e cila studion shkencat e informatikës në Shkup. Kristina është e vetëdijshme se me profesionin që ka zgjedhur si inxhiniere teknologjisë informative nuk do ta ketë vështirë të gjej punë në Maqedoninë e Veriut ose të punoj për ndonjë kompani të huaj nga vendi, por thot se do të largohej në vendet e Bashkimit Evropian për një jetë më kualitative. Vlerësoj se kushtet janë shumë të mirë. Mira jashtë vendit si në aspektin financiar, por dhe kushtet që ofrohen për ndërtimin e familjes. Mendoj se shumë më mirë është jashtë vendit se sa këtu, e them këtë duke marë parasysh shërbimet e shëndetësore dhe arsimin nesër kur do të kenë fëmijë, por dhe kualitetin e jetesës në përgjithësi, thot Kristina Ristevska. Për të larguar nga Maqedonia e Veriut të rinjt përdorin kanale të ndryshme, përfshi këtu njohjet familjare që kanë jashtë vendit, mundësi që u ofrohen për shkollim, por ka dhe një numër të madh të atyre që largohen nga vendi përmes sigurimit të pasaportës bullgare, si vend që është anëtar i Bashkimit Evropian, kështu sigurojnë një vend qëndrim më të lehtë në ndonjë nga vendet e familjes evropiane. Blazhen Malevski nga organizata joqeveritare Reaktor thot për Radio Evropa e Lirë se liber realizimi i vizave, mundësia për të shkolluar jashtë vendit dhe ajo se çdo kush tashmë ka një të njohur e bën më të lehtë largimin e të rinjve nga Maqedonia e Veriut. Shohim se është rritur numri i kompanive që u ofrojnë të rinjve riedukim dhe me këto u hapin dyert për të mbetur në ato vende. Do theksuar se ka dhe një numër të madh të shtetasve të Maqedonisë të cilat tashmë kanë hapur biznese në ndërtimtari apo hotelieri dhe përmes komunikimit në rrjetet sociale dhe bisedave me të afërmit, ata i tërheqin të rinj nga vendi për të punuar në vendet e Bashkimit Evropian, thot Blazhevski. Në mars kur pritet të bëhen të ditura rezultatet e regjistrimit të popullsisë, i cili është realizuar pas 19 viteve, do të krijohet një pasqyrë më reale për sa i përket numrit të qytetarëve që janë larguar nga vendi. Apostol Simovski, drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, thotë se migracioni një pjesë të madhe të qytetarëve të vendit ka krijuar një vrim të madhe demografike në Maqedoninë e Veriut. Humbja është e dy fisht nga migrimi. E para pasi këta persona largohen dhe më nuk do të mund të kontribuojnë në shtet, dhe e dyta humbet potenciali natalitetit. Pjesa më e madhe mërgjimtarëve janë të rinj që me vetëm marrin dështimin e popullsisë dhe kjo ndikon dukshëm në strukturën e popullsisë duke rritur kështu shkallën e vjetërsisë. Ka vlerësuar drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave duke nënvizuar se largimi i të rinjve, veçanërisht në disa qytete të Maqedonisë Lindore, ka zbrazur bankat e më shumë shkollave. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, çdo i tretë i ri është i papunë. Në kuartalin e tretë të vitit të kaluar, të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave kanë regjistruar 150.000 persona të papunë, prej të cilëve 49.955 i takojnë moshës prej 15 deri në 29 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një studim i kryer së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se testet e shpejta antigjen mund të mos jenë aq të sakta në detektimin e variantit Omikron të koronavirusit. Me qëllim që të rritet niveli i saktësisë, disa shkencëtarë kanë rekomanduar që njerëzit që përdorin këto teste të marrin strisho fillimisht nga fyti dhe më pas nga hunda. Testet antigjen po shihen si një armë e fortë kundër pandemisë, pasi njerëzit mund të testohen vetë në shtëpi, duke ndihmuar që laboratorët që kryen teste kundër koronavirusit të mos mbi ngarkohen. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Varianti Omikron i koronavirusit, që është më i transmetueshëm, ka bërë që shumë njerëz përmes testeve të shpejta antigjen të testohen në shtëpi për të kuptuar nëse janë të infektuar me COVID-19. Por a duhet që njerëzit kur bëjnë testet të tila të marrin strisho edhe nga fyti dhe jo vetëm nga hunda? Tash për tash, udhëzimet për këtë çështje dalojnë nga shteti në shtet. Disa shkencëtarë kanë thënë se njerëzit mund ta transmetojnë Omikronin kur ky variant ka infektuar fytin dhe poshtymën e tyre, përpara se virusi të arrijë në hundën e tyre. Prandaj, marrja e strishove përmes hundës në fillim të infeksionit nuk do ta detektojë atë. Një studim i kryer së fundmi në Shtetet e Bashkuara e mbështet këtë qëndrim. Testet PCR të kryera në 29 persona të infektuar me Omikron gjatën se duhet mesatarisht 3 ditë para se strishot e marra prej hundës të dilnin pozitiv në testet antigjen. Në përgjithësi, testet e shpejta kanë ndjeshmërim më të ulët se sa testet PCR, të dhënat e të cilave përpunohen në laborator. Kjo në kupton se testet e shpejta mund të nxjerrin më shpesh rezultate të gabuara. Por, nëse një person del pozitiv, gjasat janë shumë të larta që ai është prekur nga COVID-19, duke i bërë testet antigjen një mjet të fuqishëm në luftën kundër pandemisë, pasi kërkesa për teste PCR për shkak të Omikronit po mbi ngarkon laboratorët. Si pasojë e studimeve të fundit, disa ekspertë në Shtetet e Bashkuara tani kanë filluar që të rekomandojnë që njerëzit që përdorin testet antigjen të marrin strisho fillimisht nga fyti dhe më pas nga hunda. Të gjitha llojet e testeve antigjen që kanë marrë miratimin për përdorim emergjent nga Administrata Amerikane për Ushqim dhe Barna përdorin strishot e marra nga hunda. Ky institucion ka shprehur shqetësime lidhur me bërjen e testeve në shtëpi, duke marrë strisho nga fyti, duke argumentuar se përdoruesit e këtyre testeve duhet të ndjekin instruksionet e prodhuesve të testeve antigjen. Në Izrael, një zyrtar i lartë shëndetësor ka thënë se njerëzit që kryejnë vetë teste për COVID-19 së pari duhet të bëjnë testin përmes fytit dhe më pas hundës, teksa përdorin testet antigjen, edhe pse një gjë e tillë mund të mos rekomandohet nga prodhuesit e këtyre testeve. Disa shtete, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, kanë miratuar testet antigjen që mundësojnë kryerjen e testeve edhe përmes fytit dhe hundës, ose vetëm përmes hundës. Në Gjermani, Ministria e Shëndetësisë ka thënë se do të studiojë se sa të besueshme janë testet e shpejta antigjen për të detektuar variantin Omikron, dhe më pas do të publikojë listën e testeve që mund të përdoren për zbulimin e këtij varianti. Varianti Omikron i koronavirusit fillimisht u detektua në Afrikën e Jugut në muajin nëntor të vitit të kaluar. Që atëherë, ky variant që besohet se është më i transmetueshëm se sa variantet paraprake, është bërë variant dominues në shumë shtete të botës.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacione dhe lajme të reja, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, po ashtu mund të na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube. Duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme, bashkë mirë dëgjofshim.